Først skydevejr med stedvis regn, men i løbet af dagen opklaring fra nord med lidt eller nogen sol, men der kan også komme byer. Temperaturer mellem 7 og 10 grader, og så får vi jævn til hård vind fra vest ved kysterne op til cooling. Nu slipper vi i Cordua og Stenoløs her på kanalen. Der er med andre ord politisk debat. Vi har flere nyheder kl. 11.
Hvis den offentlige sektor kunne bare blive 10% mere effektiv, så ville det kunne lade sig gøre at lade alle danskere over 18 år slippe med mindre, altså med mere end 10.000 kroner i skat.
Men vi har svært ved at øge vores produktivitet i Danmark. Derfor vil det med stor sandsynlighed blive overhalet af en lang række lande, når det handler om velstand.
Disse to udsagn, det er noget af det, der står i regerings produktivitetskommissions rapport, der udkom i denne uge. Velkommen til Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Som vores første gæst i dag har vi nemlig ingen ringer end professor Peter Birk Sørensen, der er formand for produktivitetskommissionen. Velkommen til.
Tak.
Men lige inden at... undskyld, men lige inden, så skal vi... Nu går det helt galt. Men altså lige inden vi skal tale om, at Danmark også har store problemer med produktiviteten, så skal jeg lige sige til jer lytter, at I som altid kan give jeres mening til kende og stille spørgsmål via vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og så har vi også et programpunkt mere her i første time, og det er nemlig den traditionelle uddeling af ugens fidusbamse til en værdig modtager.
Og så skal vi jo i den forbindelse så også høre, hvad vores politiske kommentator og analytiker Jarl Cordua har af bemærkninger til ugens begivenheder.
Der er jo en hel del at tage fat på.
Men, det er der. Men nu skal vi altså til den lave danske produktivitet. Professor Peter Birk Sørensen, en af konklusionerne i produktivitetskommissionens arbejde, er det sådan populært sagt, at vi danskere er både dovne og ineffektive? Du behøver ikke at svare pænt på det her spørgsmål, men altså, er det, at det, I påpeger med det, I har været ude med, at Danmark står over for nogle kolossale problemer? Du behøver ikke at sige udfordringer, for det hører man hele tiden, fordi det er så pænt at sige, så lyder det som om, det er spændende. Er det kolossale problemer, vi har med produktivitet i Danmark?
Vi er jo et af de rigeste lande i verden, og vi har stadigvæk en forholdsvis høj produktivitet sammenlignet med de fleste andre lande. Men det er et stort problem, at vores produktivitet vokser så langsomt, medmindre vi altså kan leve med, at vi sakker stadig mere bagud i forhold til vores nabolande, som for eksempel Sverige, Tyskland, Storbritannien, Norge. Hvis vi er ligeglade med, hvor meget velstand vi har i forhold til de lande, jamen, så kan man sige... så er det ikke det store problem, men erfaringen viser jo, at folk er ikke ligeglade med, hvor godt de har det i forhold til deres naboer.
Før vi går videre, så skal vi måske lige for den lytter eller to eller ti, der er derude, lige forklare, hvad produktivitet er for en størrelse. Kan du gøre det med få ord?
Ja, produktivitet, det er vores evne til at skabe værdi ud af de ressourcer, vi sætter ind i produktionen. Altså, tit så måler man produktiviteten som produktionen per arbejdstime, altså... hvor meget ekstra værdi skaber vi i gennemsnit med en ekstra arbejdstime. Men grundlæggende så handler produktivitet om, hvor meget vi får ud af alle de ressourcer, vi bruger i produktionen. Det er jo både arbejdskraft, kapital, råstoffer og sådan noget.
Så det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at vi løber hurtigere. Det er måske mere, at vi bliver smartere til at gøre
det. Netop. Altså, det er ikke noget med... altså, man kan selvfølgelig hæve produktiviteten nogle steder ved at løbe hurtigere. Men ofte så er det jo ikke nogen holdbare måde at skabe produktivitetsvækst på, fordi det kan så betyde nogle gange, at arbejdskraften bliver nedslidt. Så altså, den holdbare måde at hæve produktiviteten vejet på, det er at finde på måder at gøre tingene smartere på.
Hvad er de sådan rent objektive, sådan helt centrale elementer i produktivitet?
Jamen, man kan sige, grundlæggende så skal der være to betingelser til stede for, at vi kan skabe højere produktivitet. Der skal være nogle muligheder for, at vi kan gøre det, og så skal der være nogle tilskyndelser. Og mulighederne, de afhænger af sådan noget som vores viden og teknologi.
Altså maskiner, ja, og kapital.
Ja, sådan noget. Arbejdskraftens arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og den slags ting. Tilstedeværelsen af finansiering, hvis man har nogle projekter, man gerne vil have finansieret.
Og det er jo det er et problem lige i øjeblikket, kan man sige.
Det er et problem til synende for i hvert fald nogle af vores virksomheder, at de har svært ved at skaffe kapital til nye projekter. Men derudover, så skal der altså være en tilskyndelse til at sætte noget nyt i gang. En eller anden form for belønning. Det kan jo enten være i form af man kommer til at tjene noget mere, men det kan også være i form af, at man får nogle bedre arbejdsvilkår eller mere interessant arbejde, anerkendelse af fagfælder osv. Der kan jo selvfølgelig være mange måder at tilskynde folk til at være kreative og innovative på.
Det vil sige, at vi kan konkludere, at det ikke fordi danskerne er dovne, vi er bare ineffektive.
Sådan kan du godt sige det, ja. Altså, vi får i hvert fald ikke så meget ud af... I de senere år har vi ikke fået så meget ekstra ud af vores arbejdsindsats, som for eksempel svenskerne, tyskerne.
Hvorfor er det gået så galt? Hvad er det? Hvordan er vi ineffektive?
Jamen, det er jo så også noget af det, som min kommission skal prøve at grave sig ned i. Fordi det er ikke så oplagt, hvorfor det er gået sådan. Noget af årsagen kan være, at hvis vi går tilbage til midten af 90'erne, hvor det her problem for alvor begyndte at vise sig med den lave produktivitetsvækst, så lå vi altså på et højere udgangsniveau for produktiviteten end svenskerne. Og det er ofte sværere at vokse yderligere, når man starter fra et højere niveau, ikke?
Det vil sige, det er svenskerne, der virkelig har overhalet, kan man sige.
Altså de kom fra et lavere udgangsniveau, og så har de altså haft mere fart på. Og så er de faktisk... så småt overhældet os i den proces. Men altså, det er sådan set lidt et mysterium, hvorfor vi har haft den her lave produktivitetsvækst, fordi vi gør mange af de ting, som vi ifølge de økonomiske lærebøger burde gøre, hvis vi gerne vil have høj produktivitet.
Så produktivitetskommissionen er sådan en økonomisk gravergruppe, eller hvad?
Ja, det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Altså, en af grundene, noget af det, vi vil undersøge, det er om den her overophedning, vi fik på arbejdsmarkedet i sidste årti, hvor arbejdsløsheden kom helt i bund, og hvor der opstod mangel på arbejdskraft de fleste steder, altså om det var med til at dæmpe vores produktivitetsudvikling. For eksempel kan det være, at nogle af de grupper, man fik bragt i beskæftigelse, ikke havde helt samme produktivitetsniveau som dem, der i forvejen var i beskæftigelse. Det kunne være med til at forklare den svage produktivitetsudvikling, men det er givetvis ikke hele årsagen.
Men hvis der nu siger, altså, vi siger, at det her det er et stort problem, og den kommission, du er formand for, altså udover at I skal hjælpe regeringen med at finde nogle løsninger på de her problemer, så er det en fase, vi er i også nu, det er, at du sidder her og udfører en public service forpligtelse ved at sige, det her er et problem, som er meget alvorligt, sammen med alle de andre meget alvorlige problemer, der er i dansk økonomi, men det er for at gøre befolkningen bevidst om, at det her er et problem, og man skal gøde jorden for, at det måske kan ende med nogle drastiske indgreb. Fordi, som vi startede med at sige, altså, så lægger I jo også op til nogle... altså, hvis den offentlige sektor kunne blive bare 10% mere effektiv, ikke? Så er der jo nok mange af dem, der sidder i den offentlige sektor, som vil sige, nå, hvad går det så ud på, ikke? Er det nu os, der skal stå for skud igen?
Ja. Det er forkert at sige, at vi lægger op til drastiske indgreb. Det kan godt være, at når vi kommer med vores forslag i vores slutrapport, at nogle af de forslag vil blive opfattet som drastiske af nogle grupper. Men det smukke ved, hvad skal man sige, produktivitetsvækst er jo netop, at det faktisk giver os som borgere og samfund flere valgmuligheder. Altså hvis vi kan finde smartere måder at gøre tingene på, så giver det os flere valgmuligheder. Vi kan vælge så at få en højere privat levestandard, vi kan vælge at få højere offentlig service eller en kombination af de ting, vi kan vælge at få et bedre miljø og den slags ting. Men altså, for nu at give et eksempel på, at det behøver jo altså ikke at være drastiske og ubehagelige ting, der skal gøres for at få højere produktivitet, så kan man for eksempel pege på, at på Kolding sygehus, der har man på en helt simpel måde været i stand til at øge produktiviteten i hofteoperationer ganske, ganske markant, altså med en tredjedel. Simpelthen ved at ændre nogle arbejdsgange. Tidligere var det sådan, at det var sygeplejerskerne, der skulle bringe patienterne ind på operationsstuen og tilbage igen, til, når de skulle have hofteoperationen. Nu er det kirurgerne, der gør det. Fordi sygeplejerskerne, de har travlt med mange andre ting, så der har man altså lavet en simpel ændring af arbejdsdelingen, som gør, at nu skal kirurgerne ikke ventes. Nu kan man køre operationerne hurtigere igennem, for kirurgerne skal ikke vente så længe imellem den enkelte operation, Nu bringer de selv patienterne frem og tilbage, og sygeplejerskerne kan så varetage en masse andre ting. Det er jo ikke et drastisk og ubehageligt indgreb, men det er altså ikke desto mindre noget, der har gjort, at hvor de tidligere kun kunne operere 3 hoftepatienter per dag, så kan de nu operere 4 hoftepatienter per dag.
En af de, der har fulgt Produktivitetskommissionens arbejde, det er Dagbladet Børsens lederskribent Christoffer Asroni. Vi har ham med på en telefon her, og jeg vil lige, hvis du lige tager, ja, jeg vil lige høre ham ad. Christoffer Asroni, kan du høre mig?
Ja, det hører jeg. Hører
godt, velkommen til programmet. Ja. Nu her i mandags, der fremlagde Peter Birk Sørensen jo Produktivitetskommissionens delrapport, og hvad man nåede frem til, eller hvad man skal nå frem til. Hvad er din sådan opfattelse eller vurdering af Produktivitetskommissionen? Hvilke formål tjener det, og har du nogle forventninger til, hvad man når frem til?
Det tjener jo selvfølgelig det oplagte formål at finde ud af, hvordan vi bliver rigere i Danmark. Det er et godt formål. Og det er også et godt initiativ, at man lægger det op så bredt, som man gør det, til både at kigge på produktivitet i den private sektor og i den offentlige sektor. Når man ser debatoplægget, så må man jo konstatere, at Produktivitetskommissionen rejser en række spørgsmål og interesserer sig temmelig meget også for den offentlige sektor. Og det er rigtig godt. Det glæder jeg mig over. Man bemærker for eksempel, at det vil være muligt at sænke skatten for hver enkelt borger med over 10.000 kroner, hvis man øger produktiviteten i det offentlige med 10%.
Så du er jo sådan, nu er du indtil videre rimelig positiv, kan man sige. Men hvad har du nogle forventninger om, at det vil være et banebrydende forslag, de dukker op med, som faktisk vil skabe en forandring?
Ja, det tror jeg da nok. Men der er jo de fleste af de her ting er allerede blevet diskuteret meget i faglige og politiske miljøer. Så løsningerne ligger sådan set lige for. Det er færre konkurrencebegrænsninger, mindre statsstøtte, flere incitamenter i den offentlige sektor til at arbejde effektivt. Og det kræver jo sådan set et opgør med den måde, den offentlige sektor fungerer på. Og der støder man så ind i politikernes prioriteter og den socialdemokratiske velfærdsstat, vi har.
Det kommer ikke som en helt stor overraskelse, at du, Asroni, ligesom tænker, jamen her kommer Produktivitetskommissionen forhåbentlig med en rapport, der er et langt argument for at føre en borgerlig politik på det her område.
Nej, det er ikke overraskende. Det er sund fornuft. Og der må man bare sige, at det sørgelige i Danmark, det er, at der skal en produktivitetskommission til at give sit blå stempel til ting, som er almindelig sund fornuft. For eksempel, at man måske ophæver apotekernes monopol, at man afskaffer nogle særlige danske standarder for byggematerialer, at man lader være med at hindre hypermarkeder i at blive opført i Danmark, at man måske omorganiserer den offentlige sektor, sådan så den private måde at producere på overtager noget mere. Kommissionen rejser jo det meget udmærkede spørgsmål, er vi for dårlige til at udfordre grænsen mellem den offentlige og den private sektor? Og det er sådan et spørgsmål, jeg betragter som et retorisk spørgsmål, hvor svaret i og sig er givet på forhånd, nemlig ja.
Altså
ja,
det vil sige flere udliciteringer og så videre i det offentlige?
Jo, ikke bare det, men måske også en decideret beslutning om, at det der er egentlig serviceproduktion af velfærdsservice, måske overgår fra den offentlige planøkonomi, vi kender i dag, til noget, der minder om markedsøkonomi. Okay. Vi kan jo se, at der har været produktivitetsvækst i dele af sundhedsvæsenet, på hospitalerne blandt andet. Hvorfor det? Jamen det er da, fordi de er blevet udfordret af privat hospitalers måder at gøre tingene på. Nu hørte vi lige et eksempel.
Og nu tror jeg, vi skal stoppe den her ideologiske korstog, du har sat i gang. Mange tak, fordi du gav dit besøg med, Christoffer Asroni.
Ja, tak lige med.
Peter Birk Sørensen, jeg kan jo ikke, når jeg hører Asroni her, og ja, så i øvrigt tænker på, hvad jeg har hørt i mange, så lyder det jo fuldstændig som om, at det her er et stykke arbejde, der skal bane vejen for, at den politik, som VKO-regeringen ikke fik gennemført, skal gennemføres alligevel. Fordi der hørte vi jo i en uendelighed om effektiviseringer i den offentlige sektor, samtidig med, at den blev større og større.
Det gjorde vi sådan set også under Mogens Lykketoft i 90'erne.
Ja, vi har næsten... Altså, man bliver jo helt døv. Altså, kom med noget nyt. Altså, er det ikke bare den samme sang igen, ikke?
Jo, man kan sige, at allerede under Schlüter-regeringerne i 1980'erne, der begyndte man at tale om behovet for at modernisere den offentlige sektor. Og som det lige blev nævnt, altså den diskussion fortsatte faktisk også under Nyrup-regeringerne, og den fortsatte under den tidligere VK-regering. Så det er jo et tema, der har været oppe i rigtig mange år.
Altså alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det?
Nej, altså der har jo også været gjort nogle forsøg. Men noget af det, der jo, man har forsøgt sig med, det er det, der i fagsproget går under betegnelsen New Public Management. Altså man har jo prøvet at indføre nogle nye typer af incitamenter i den offentlige sektor med resultatløn, som det hedder, kontraktstyring af de forskellige offentlige institutioners aktivitet, ikke? De skal leve op til nogle bestemte mål for at få deres bevilling og den slags ting. Og der har jo altså været i de senere år en stigende kritik af, at meget af det har måske ført til, at de offentlige ansatte nu skal bruge for meget af deres tid på at dokumentere på alle mulige måder det, de går og laver. Sådan at de
skolelærerne er et eksempel, der bliver hævet frem ofte.
Sådan at de faktisk har mindre tid til at betjene borgerne. Og det er jo en vigtig diskussion. Altså det har sådan set været indført i den bedste mening med henblik på, at vi skulle have mere effektivitet og sikre, at skatteyderne får noget for deres skattekroner. Men i praksis har det altså ikke fungeret lige godt alle steder. Og det er også en problematik, vi vil overveje. På den ene side er der et behov for en eller anden form for dokumentation for hvad der bliver lavet i de forskellige offentlige institutioner, ikke? Men man skal bestemt også passe på med ikke at stille overdrevne dokumentationskrav, og man skal tænke meget over, hvordan man udformer de her ting.
Men nu gælder det her produktivitetsproblem, det gælder jo både den offentlige sektor og i den private sektor, ikke?
Ja.
Er der også noget med at gøre, at der er en mentalitetsændring, der skal til, fordi danskere har sådan en generel eller en tendens til at være en anelse selvovervurderende, og synes, man simpelthen gør det så fremragende?
Altså, man kan måske i hvert fald sige, at vi har i mange år gået og sagt til hinanden, at vi har en meget veluddannet befolkning, og vi har et af verdens højeste uddannelsesniveauer, og noget af det, der er Danmarks styrke, det er, at vi har den her velkvalificerede befolkning. Vi har ikke så mange råstoffer, så det, vi skal leve af, det er at være dygtige til de ting, vi laver, ikke? Og der må man nok sige, at der igennem årene kommer flere og flere indicier for, at så godt fungerer vores uddannelsessystem altså heller ikke så meget klogere end de andre er vi altså heller ikke. Så, og det er jo også derfor, at der er kommet stigende diskussion om det her med, hvordan sikrer vi høj kvalitet i uddannelserne lige fra grundskolen og op til universiteterne. Så ja, altså jeg tror nok, vi må indrømme, at i hvert fald når det drejer sig om de her forestillinger om, hvor veluddannede vi er, der har vi nok gjort os skyldige i en vis selvovervurdering i de senere år.
Da jeg læste Børsen her i tirsdags, udkom de på forsiden med det, man kalder for Jesus-typer på forsiden. Altså samme velfærd for 46 milliarder kroner mindre, stod der i overskriften. Og inde i bladet stod der, effektiv offentlig sektor frigør 46 milliarder kroner. Det er sådan 6-7% af den offentlige sektors udgifter på et år, at man sådan kan frigøre til andre ting. Det er jo ret voldsomt beløb.
Ja, derfor så skal det også understreges, at altså det er jo et regneeksempel. Det er ikke realistisk, at man fra det ene år til det andet kan øge effektiviteten i den offentlige sektor over en kam med 10%. Det vil kræve et vist antal år. Men regneeksemplet skal bare illustrere, at det er altså store beløb, vi snakker om her, simpelthen fordi den offentlige sektor fylder så meget i samfundsøkonomien. Så derfor kan det virkelig godt betale sig at tænke over, om vi ikke kunne gøre tingene bare lidt smartere i den offentlige sektor. Jeg vil også gerne sige, altså nu blev det så nævnt, at vi kunne vælge at bruge de der 46 milliarder, hvis vi altså kan realisere det potentiale der, så kunne vi vælge at bruge det til lavere skat, men det er jo selvfølgelig politikerne, der skal beslutte, i hvilket omfang skal det omsættes i lavere skat, og i hvilket omfang skal det omsættes i, i øget service, hvis man ønsker, hvis det er det, man forbedret service, hvis det er det, man ønsker, ikke?
Men der er jo også en privat sektor, som er lakket. Altså det der med, at den offentlige sektors produktivitetstab, det er sådan en kendt sag efterhånden. Det har været rigtig mange år, men private sektor, er det sådan en forholdsvis ny ting. Hvad gør man der? Altså, hvilke elementer kunne man skrue på her? Andet end øget bedre uddannelse, men det har der jo altid været fokus på. Der er jo ikke nogen, der argumenterer for en dårlig uddannelse i morgen.
Nej. Altså, det er vigtigt, at der er en effektiv konkurrence, for eksempel. Fordi der er erfaring for, at jo skarpere konkurrencen er, jo mere er virksomhederne også op på dupperne med hensyn til at effektivisere produktionen og indføre nye produkter og produktionsmetoder. Og der har jo været en del diskussion af i de senere år, at det ser ud som om, at i hvert fald på nogle områder, der ligger priserne, forskellige forbrugerpriser, relativt højt her i landet.
Altså detailhandelspriser?
Ja, for eksempel, ikke? Mm. Der er nogle tegn på, at der måske ikke er så skarp en konkurrence i dele af dansk erhvervsliv, som der er i en række nabolande. Det er også noget, vi vil grave lidt mere i. Men altså, det er effektiv konkurrence, det er et middel til at sikre høj produktivitet.
Det er jo ikke nogen, der har nogen imod, kan man sige. Det er ret uideologisk, kan
det
ikke?
Det er også mit indtryk, men altså, det er klart, at når man så kommer til at diskutere de konkrete tiltag, der eventuelt skal til for at øge konkurrencen inden for en bestemt branche, ikke? Så bliver det pludselig måske...
Apotekerne, for eksempel?
For eksempel, ja. Så bliver det jo klart, at det typisk vil gå ud over nogens indtjening. Og så er der måske ikke så stor konsensus længere om, at det er det, vi skal gøre, ikke? Så djævlen ligger jo i detaljerne. Det er ofte det, at uenighederne opstår.
Så er der jo også det her med tiltrække investeringer fra udlandet til fordi kapital og investeringer, det spiller jo også en rolle.
Ja.
Hvad gør man der?
Jamen altså, der har vi så oplevet desværre i de senere år, at vi har modtaget betydeligt færre investeringer fra udlandet, end danske virksomheder selv har investeret i udlandet. Tidligere var det sådan, at der var nogenlunde balance mellem de investeringer, der gik ud af landet, som danske virksomheder foretog i andre lande, og så de investeringer, som udenlandske virksomheder foretog i Danmark. Men nu har vi så at sige fået underskud på den balance. Og igen, så er det ikke så oplagt, hvorfor det er sket. Og det er nok meget branchespecifikt. Det er nok meget afhængigt af forholdene i den enkelte branche, hvad det er, der forklarer, at vi ikke har været så gode til at tiltrække investeringer fra udlandet. Men igen, altså hvis det for eksempel er sådan, at vi ikke har så veluddannet og velkvalificeret en arbejdsstyrke, som vi har gået og bildet os ind, så kan det være noget af det, der gør, at det er mindre interessant at investere i Danmark. Vi har selvfølgelig også, hvis man siger, det handicap i forhold til større lande, at vi er et lille marked, det kan godt gøre det sværere at tiltrække investeringer fra udlandet, når vi har et forholdsvis lille marked.
Altså, nu vil jeg spørge med lægmandsbrillerne på her, fordi altså, i vores program her, der har vi jo altså i gang på gang diskuteret den ene dommedags profeti omkring dansk økonomi og vækst og arbejdspladser, og nu tager vi så en tur på det her, og der er også et sted, hvor der virkelig skal gøres noget for, at vi kan komme op og holde bare den plads på hylderne, der, som vi har i det økonomiske hierarki. Så er det, jeg undrer mig lidt over, at så kommer Verdensbanken her den her uge og meddeler, at Danmark ligger nummer 5 på listen over et sted, hvor det er attraktivt at lave forretning. Altså, hvis vi har så lav en produktivitet, og det i øvrigt er et ganske forfærdeligt sted, det her alkohol, hvordan kan sådan noget komme ud?
Ja, det understreger også det, jeg sagde på et tidspunkt, at det er lidt et mysterium, hvorfor vi har haft den her lave produktivitetsvækst. Men nu skal vi også passe på ikke at tale os ned i et sort hul, fordi... Det vi snakker om her, altså, det er jo ikke dommedag, der står lige for døren. Altså det vi snakker om her, det er, at vi altså i en årrække har haft en lavere vækst i produktiviteten og dermed i levestandarden end nogle af landene, end visse af landene omkring os. Vi har stadigvæk fået en vis velstandsfremgang, det må vi trods alt holde fast i. Men det er bare ikke gået så stærkt som i nogle af vores nabolande. Men hvis man kan leve med det, hvis man så at sige er tilfreds med, at den private levestandard og den offentlige service kun forbedres en lille smule fra år til år, jamen, så er der jo ikke det store problem.
Altså, vi har jo en relativt høj levestandard, og vi skulle ryge et par pladser ned. Ville det ikke være bedre, at vi røg et par pladser ned, og så var der nogle flere, der fik noget arbejde? Altså,
Men der er ikke den modsætning.
Den er ikke den modsætning.
Nej, altså tværtimod, så kan man sige, at hvis vi kan hæve produktiviteten, og vi accepterer i en periode, at lønnen ikke stiger helt så meget som produktiviteten, som modstykke til, at lønnen faktisk stiger noget mere end produktiviteten tilbage i sidste årti. Hvis vi kan forhæve produktiviteten, og så holder lidt tilbage med lønnen i en periode, så er det en måde at skabe flere arbejdspladser på, fordi så øger vi dansk erhvervslivs konkurrence.
Det er vel ligesom det, der er sket i Tyskland, kan man sige.
Ja, det er i høj grad det, der er sket i Tyskland. For at komme tilbage til det, Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor ligger vi så relativt højt på Verdensbankens liste over lande, hvor det er nemt at drive forretning, som de siger, ikke?
Mm.
Og så har vi alligevel ikke så mange, så modtager vi alligevel ikke så mange investeringer. Det er jo så udtryk for, at altså det Verdensbanken har set på, det er, ligger lovgivningen og den offentlige administration, lægger de hindringer i vejen for virksomheder, der ønsker at etablere sig. Og det der altså noget, der tyder på, det gør vi sådan set ikke. Men der skal jo stadigvæk, det er ikke nok, at der ikke er så mange barrierer. Der skal altså også være nogle, hvad skal man sige, muligheder, nogle interessante markedsmuligheder ved at etablere sig i Danmark, ikke? Og det er ikke inkluderet i den der analyse, du lige, fra Verdensbanken, du lige refererede til. Den ser mere på, altså er der nogle kunstige barrierer?
Der er også nogle lytter, der har kommet med nogle spørgsmål, som jeg lige vil stille til dig her til allersidst, Peter Birk Sørensen. Det er blandt andet Frank Korsholm, som nogen kender måske som en herre, der arbejder i håndværksrådet. Han skriver, om Peter Birk Sørensen mener, at lav produktivitet skal have politiske implikationer for eksempel små og mellemstore virksomheder. Med andre ord, skal ressourcerne alene fokusere på store virksomheder med højere produktivitet eller hvad?
Nej, altså det som vi vil koncentrere os om, det er at undersøge, hvordan kan man ændre rammebetingelserne, når vi snakker produktivitet i den private sektor, hvordan kan man ændre rammebetingelserne for erhvervslivet, så det tilskynder til højere produktivitet i alle virksomheder. Vi vil også undersøge, hvor stor er egentlig spredningen i produktivitet inden for de forskellige brancher, ikke? Hvis det er sådan, at der er meget stor spredning i produktiviteten, for eksempel mellem små og store virksomheder, så kunne det jo, og de små virksomheder alligevel er i stand til at overleve, på trods af, at de har en lav produktivitet. Det behøver ikke at være tilfældet, at små virksomheder altid har en lav produktivitet, men hvis det nu var tilfældet, så vil man sige, så kunne det være et tegn på, en stor produktivitetsspredning kunne være et tegn på, at der mangler noget konkurrence i den her sektor, ikke? Og der vil vi så være optaget af, jamen, hvordan kan man så skabe mere effektiv konkurrence, og så må den så folde sig ud, og hvis det så fører til, at nogle virksomheder ikke kan klare sig i konkurrencen, så må det ske, fordi så får vi på den måde en højere produktivitet. Ikke?
Et sidste spørgsmål, før vi vil sige farvel. Det er Thomas Pedersen, som skriver, jeg bor i Polen og producerer hernede. Motivationen her er i høj grad penge og ekstra i lønningsposen. Betyder rigtig meget for den ansatte. Mit indtryk er, at man i Danmark er mættet, og der ikke rigtig er noget incitament for at arbejde mere hårdere eller mere effektivt. Er der en sandhed i det?
Altså, alt er jo relativt, ikke? Det kommer jo også an på, hvad der motiverer den enkelte. For nogen betyder det der med at kunne få mere i løn, hvis man yder en ekstra indsats rigtig meget, ikke? For andre er det måske mere vigtigt, at man, hvis man kan yde en ekstra indsats, hvis man yder en ekstra indsats, så får man mulighed for nogle mere interessante arbejdsvilkår. Men det kan da godt være, at der er en tendens til, at når man er et rigt land, så
er man mere malig.
Så er man mere malig. Det kan da ikke udelukkes.
Okay. Peter Birk Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen. Hvornår er det, I skal komme med jeres endelige rapport?
Den endelige rapport skal komme inden udgangen næste år, men vi regner med at komme med et par delrapporter inden da i løbet af næste år.
Det bliver spændende. Vi ser frem til det. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Så er det jo blevet tid til, at vi her i Cordua & Steno, som du lytter til her på Radio 24/7, at vi skal til at finde nogle kandidater til ugens fidusbamse. Og det er jo altså så noget, som I lytter også godt kan deltage i. Det kan I nemlig gøre ved, hvis I har et forslag, så kan I skrive det ind på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og så er det jo, at altså, i går, der skete der jo noget. Der var jo nærmest undtagelsestilstand på TV2 News, fordi der kunne vi jo alle sammen se regeringens topminister med den dobbelte fidusbamsemodtager Bjarne Corydon stå sådan landsfaderligt sammen med formanden for Dansk Arbejdsgiverforening og smile, da de kom ud fra glasdøren og forklarede, at nu havde de så sammen udarbejdet en plan, der skal skaffe 12.500 jobs til de udfaldstruede dagpengemodtagere, som det hedder. Og det blev lagt op, som om det var en Danmarks historisk begivenhed, hvor hele landet er gået sammen om at redde de svage. Altså, Cordua, hvad var det, vi så?
Jamen, altså, vi så en finansminister, som vel havde en ret heldig hånd. Faktisk lavet lidt af et politisk magisk trick ved at faktisk at afmontere hele den her dagpenge reformspekulationer, alle de ting, der har gjort der har skabt problemer for regeringen rigtig længe ved at store dele af SF, store dele af Socialdemokratiet er rasende over at regeringen ikke kan foretage sig noget omkring dagpengene. Altså de her 16.000 mennesker, som nogen mener vil falde ud af dagpengesystemet her ved nytår. Det er simpelthen, presset har været massivt. Altså i går morges udkom Politikken på forsiden med LO's krav nærmest, eller forslag til, hvordan man kunne redde de her dagpengemodtagere. Altså at de kunne blive i dagpengesystemet. Og samme morgen, så kommer regeringen stort set med lyn fra en klar himmel og præsenterer en aftale med arbejdsgiverne, kommunerne og regionerne. Det er et politisk svendestykke. Det er meget, meget smart. Det, man kan diskutere, det er virkningerne. Altså, virker det med, at man kan få de her arbejdsgiver, offentlige og private, til at tage lige præcis de her mennesker ind i arbejde? Det er svært at sige. Der bliver i hvert fald ikke skabt nogen nye jobs. Det er der ret bred enighed om, faktisk, hvor man spørger politisk. Der bliver ikke skabt nye, altså det er nogle,
nej, det er der
nogle
ingen,
jobs, der skal besættes, men nogen kommer foran i køen,
ja,
så de kan blive i dagpengesystemet. Det er sådan set essensen af det her. Men det begavede ved det er, at det sådan set fortæller det beroliger baglandet, fordi nu er der måske en chance for, at de her mennesker bliver reddet. Det tager ligesom luften ud af kritikken. Det gør, at Enhedslistens krav om, at de kan ikke stemme for finansloven, hvis ikke der bliver gjort noget på det her område, er væk. Samtidig med har man jo ikke pillet ved dagpengereformen, som er jo sådan set Dansk Arbejdsgiverforeningens krav. Det er et meget, meget vigtigt at understrege. Altså, hvis der i forbindelse med finansloven bliver pillet ved dagpengereformen, så er Dansk Arbejdsgiverforening ikke en del af den her aftale. Og det vil sige, at Dansk Arbejdsgiverforening har fået 25.000 kroner til hver eneste af deres medlemmer, der ansætter en af de her mennesker, og så har de fået en garanti for, at der bliver pillet dagpengereformen.
Det er jo en gratis omgang, ikke?
Det er et sindssygt godt resultat, og det er selvfølgelig dikteret omstændighederne, men det fremstår jo som om, at regeringen med Bjarne Corydon i spidsen har reddet de her mennesker, har løst problemet. Lad os nu se, om problemet bliver løst. Mange har deres tvivl. Det er ikke til at opdrive en økonom, som siger, at det her, det virker. Det er ikke engang økonomerne og arbejdsmarkedsforskerne på Aarhus Universitet, som jo ellers plejer at være meget begejstret for mange af de tiltag, der kommer fra regeringen. De er også lunkne. AE-rådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, de står ikke og siger, at det her, det virker. De er også meget lunkne. Alle er lunkne, fordi det er ikke set før. Så det er et eksperiment, kan man sige. Men det bliver spændende
at høre.
Så
sige, at man kan udlægge det som, at det i virkeligheden mest af alt er, så er det et hold kæftbolse til sådan nogen som... Altså, der var en af backbencherne i Socialdemokratiet, der tidligere på ugen, altså faktisk dagen før, var ude en mand, som er valgt på Fyn, og som...
Og som ikke har ministerambitioner.
Det har han helt sikkert ikke. Han får dem i hvert fald ikke indfriet, det tror jeg ikke.
Han sagde altså, det, alle de andre sagde og mente.
Ja, og så kan man sige, det er et hold kæftbolse til Socialdemokraternes bagland, og et hold kæftbolse til SF, og så må de...
Ja,
så
kan og Enhedslisten, fordi Enhedslisten kan jo så ikke, har jo ikke så meget kraft i deres argumenter, i deres kampagne mod regeringen om, at regeringen gør ikke noget, og vi er de eneste, der kæmper for de arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet. Dansk Folkeparti var faktisk meget hurtigt ud at sige, jamen de stemmer gerne for det her. Og Venstre, det der også er begavet ved det her forslag, ud fra nogle politisk taktiske alen, det er jo, at Venstre og Konservative ikke afvisende. De siger bare, vi tror ikke, det virker. Og hele det her, det koster 115 millioner kroner. Måske. Altså det gør det, hvis det virker. Så koster det 115 millioner kroner. 115 millioner kroner, det er mange penge i et privat budget. Sindssygt mange penge.
Men ja, vi sad lige og snakkede om effektiviseringen offentlig altså, sektor for 46 milliarder.
Peanuts. Det er peanuts, i, når du sidder og forhandler finanslov. Det her, det er simpelthen noget, der kan ligge på en finger, lillefingernegl.
Og det samme var det, altså den akutpakken, der gik ud på også at afsætte nogle penge til...
Det var 300 millioner. Det var faktisk dyre.
Det var dyre. Det var så til samtaler.
Ja, men det, altså,
300 millioner kroner samtaler, 115 millioner kroner arbejdspladser, eller pseudo-arbejdspladser.
Men man kan jo ikke beskylde regeringen for ikke at handle, vel? Man kan jo ikke beskylde regeringen for ikke at samarbejde bredt. Der stod om at købe en venstremand inde på stengangen på Finansministeriet. I Finansministeriet.
Carl Holst. Ja, Carl Holst fra regionerne.
Ja. Han stod på vejen af regionerne og sagde, det vil de da gerne være med til. Og hvorfor, altså, du kan jo ikke være imod det her. Og det er ligesom det. Altså, der er jo ligesom to sider, der kæmper om det her. Det er, har regeringen gjort noget? Eller regeringen ineffektiv. Altså det er ligesom de to fortællinger, der kæmpes om. Og indtil videre vil jeg sige, at regeringen har gjort noget. Lad os nu se, hvad det virker. Altså, det er svært for Enhedslisten at angribe regeringen nu for ikke at gøre noget. Og det er det, hele øvelsen går ud på, fordi SF er presset. Der er en ny formand for SF, som ligesom skal... Ja, hun har vel på en eller anden led fået en underhåndsaftale med regeringen. Altså, I må blive nødt til at hjælpe mig på det her område. Jeg skal vise et eller andet her. Og nu har man fået et eller andet, som hun kan gå ud og sige, se hvad vi har lavet. Vi har lavet en aftale. Vi har gjort noget for de her mennesker. Og Enhedslisten kan ikke helt afvise det. Det samme kan Venstre Konservative. De kan jo heller ikke helt afvise det. De siger bare, at vi tror ikke, det virker. Men og hvis det er bare med noget med at røre rundt i gryden. Der er nogen, der kommer foran i køen, når der skal uddeles jobs. Det samme siger AI-rådet også. Altså Lars Andersen i dag i Metro Express siger fuldstændig det samme som Claus Hjort, der bliver rørt rundt i gryden. Det er jo ikke en plan, kan man sige, for der skaber nye jobs. Og det er sådan der, hvor regeringen stadigvæk er, hvad skal man sige, ret sårbar. Men jeg tror, at den første vinkel om, at regeringen har gjort noget, vinder i hvert fald på den korte bane.
Et par uger.
På den korte bane. Men lad os nu se, når vi når frem til den 1. januar. Men jeg synes ikke, man kan... Altså, jeg synes ikke, man kan fraskrive Bjarne Corydons evne til at være politisk kreativ. Det synes jeg, det... Regeringen får noget luft, den køber noget tid. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil man... Altså, regeringen kan jo hele tiden sige, lad os nu se. Nu skal vi se, at den her ordning virke. Og så løber den ud til sommer, og så må vi jo så se, hvad der så skal ske. Fordi til sommer vil man så sige, okay, hvor mange fixer jobs... Hvor mange røges ud af dagpengesystemet. Det, som regeringen jo regner med, og som Dansk Arbejdsgiverforening regner med, og som Venstre Konservative også regner med, det er jo, at rigtig mange af de her, der ser ud til at ryge af dagpengesystemet, at de i sidste øjeblik finder et job. Nu har de bare fået en ekstra tilskyndelse til at få et job, kan man sige. Fordi det viser jo tidligere undersøgelser, da man beskar dagpengeperioden, at de ledige sådan set fik et job til aller sidst. Det kan man simpelthen se på kurven.
Men der er jo sikkert mange... Altså,
det satser de jo på.
Der er jo mange ude i folkedybet, som også med rette siger, at det er jo nogle mærkelige diskussioner, det her med, at bare med, at man forkorter dagpengeperiode, så skulle der komme mere arbejde. Fordi, men det kan så sige, det du siger, det er dem, der står til at falde, de gør så et større nummer ud af, og måske sænker kravene til, hvad det er for job, de har. Og så kan man sige, at arbejdsløsheden vil være nogenlunde konstant, fordi så vil der bare være nogle andre, der ikke får noget. Der er jo ikke flere jobs, bare fordi, at man sænker dagpenge.
Nej, men du vil få det mere effektivt jobmarked, fordi nogen vil køre længere. Nogen vil påtage sig job, som de ikke vil påtage sig. På den måde kan du sige, der vil jo altid være... Du vil få et mere effektivt arbejdsmarked, kan man sige. Men stor point, stor ros til Bjarne Corydon for...
Jamen, politisk... skal han have sin tredje fidusbams for det?
Nej, det tror jeg ikke, fordi... Men altså, der er ingen tvivl om, at der står respekt om finansministeren, i hvert fald for hans politisk forhandlingskunst. At det, de kan holde de her forhandlinger hemmelige, og så uden... Det er jo sådan ret bizarrt, det er, at han synes, at ikke orienterer LO før, at LO er jo i gang med at sælge deres eget projekt, og så ringer de jo til LO i natten smule og mørke og siger, kære venner, vi har faktisk lavet en aftale med Dansk Arbejdsgiverforening, og nu kan jeg så forstå, at det slet ikke er Nergård Larsen, der har siddet og forhandlet de her ting. Det er i virkeligheden storaktionæren i Dansk Arbejdsgiverforening, nemlig Dansk Industris administrerende direktør, Carsten Dybvad, som nogen kender som den tidligere departementschef i Statsministeriet, at det er i virkeligheden ham, som har forhandlet de her ting.
Skal han så have bamsen?
Dybvad er jo det tidligere departementschef i Finansministeriet, så han kender alt til det her, hvordan man kan skrue noget sammen. Han ved sikkert en hel del om arbejdsmarkedspolitik også.
Jamen, altså, skal han så have bamsen?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er bedre eksempler.
Men du siger, at du anerkender Bjarne Corydon. Han har lavet en manøvre, som gør, at han er en
jeg
opkommende
synes,
at
Nergård Larsen er den mest oplagte kandidat, for jeg synes faktisk, det er ham, der har fået mest ud af. Han er sådan set bare kommet ind og sagt, ja, vi har 25.000 kroner til jeres medlemmer, hvis de ansætter noget af det her. Og i øvrigt vil vi gerne garantere, at den der dagpengereform, den bliver overhovedet ikke rørt ved. Det er en garanti, vi giver.
Så skulle vi sende en bamse til ham for det?
Ja, for anerkendelse af dygtigt politisk håndværk. Det vil i hvert fald være min indstilling.
Jeg synes, hvis vi sender den bamse til ham, så vil han jo, hvis han ikke har hørt programmet, hvad han sikkert ikke har, så vil han jo opfatte den her bamse sådan, at den er givet, fordi at tak fordi, at du gik med ind og tog ansvar for at redde nogle mennesker i Danmark. Altså, og det er jo ikke det, du sidder og siger, vel? Nej. Du siger, at en mand, der stiller sig op med alvorlig mine på at sige tak, jamen vi tager da gerne 25.000 kroner per...
Jeg kan godt sige, at det måske ikke er. Men man må sige, at altså, Dansk Arbejdsgiverforening er for mig at sige den helt store vinder, det her. Sammen med Bjarne Corydon. Det er der ingen tvivl om.
Men det er jo i hvert fald noget, at Bjarne Corydon, selvom han ikke får den tredje bamse, så får han altså stor ros fra Cordua og Stenos politiske kommentator, analytiker Jarl Cordua, fordi at i Bjarne Corydon ser vi en upcoming forlismagerstjerne. Er det sådan, det skal ses?
Jo, men det har han jo allerede vist ved at lave skattereform. Altså, Corydon er jo en pragmatiker. Han er en pragmatisk politiker, vil jeg sige. Han er vældigt, og det er faktisk også respekteret. Og vi har også haft ham her i studiet. Han er jo en utrolig venlig mand og sådan noget. Jeg opfatter ham som sådan ret uideologisk. Altså, han er sådan en, der skal have tingene til at køre, biksen til at køre, kassen til at stemme, få det til at fungere. Altså, regeringen har meget vanskelige vilkår. Han har meget vanskelige vilkår. Jeg synes faktisk, han gør det ud fra, hvad han nu er, hvad han nu står for, og den position, han har. Så synes jeg faktisk, han gør det vældig, vældig godt.
Altså en af den her type politikere, som vi godt kender, som ligesom kigger på virkeligheden og siger, sådan ser det ud, og derfor er, at der er faktisk kun én politik, så finansministeren, det er valg af administrerende direktør for forretningen i Danmark.
Det kan du sige. Men du har andre kandidater.
Ja, og jeg går også ind for, at man skal have en administrerende direktør, der er dygtig. Men altså, jeg synes, der er nogen, der har præsteret noget i den her uge, som har haft noget på spil. Og altså den sag, der har været kørt i medierne, hvor en skoleleder i Odense blev anklaget for racisme, fordi at hun havde sagt, at hun var træt af muslimer. Det nåede så op til, at hun blev anklaget for anmeldt for racisme. Og hun, altså, der er jo ikke nogen, der i den sag egentlig ikke bare har tænkt, ja, der er røget en finke af panden, fordi sådan kan man selvfølgelig ikke sige, men hvis man lever i en hverdag på Ejerslykkeskolen, som hun er leder på, at lever i en hverdag, hvor der er mange, mange problemer, så kan man måske godt en gang imellem føle sig presset til, at, eller presset til, at så ryger der sådan noget ud. Og at det ryger op og bliver til en sag om racisme, er jo, synes jeg, også fuldstændig ude af proportioner. Men det, hvor der er, synes, hvor der er, er sket noget afgørende i den her uge, i den her sag, det er nemlig, at skolebestyrelsesformanden på Ejerslykkeskolen i Odense, Peter Julius, går ud og skriver en kronik i Fyns Stifttidende, hvor han jo altså gør opmærksom på, at han som bestyrelsesformand på skolen bakker sin leder op ved at sige, at det her var en uheldig måde at formulere det her på, men det kan ikke nytte noget, at vi ikke må diskutere, hvad der sker inden for murene i skolen. Og der skriver han jo blandt andet, altså, at den hverdag, som mange lærere de lever med, det er, at de bliver kaldt for racister, ludere, og der bliver sagt, fuck dig, til dem.
Ja, det er ord, der ikke egner sig til radio.
Nej, det gør det jo ikke. Altså,
og heller ikke til en undervisningstime, du spørger mig.
Nej. Og, altså, og der kan man så sige, hvis lederen der, Birgitte Sonsby, der forny, altså sagde det der, jeg er så skide træt af jer muslimer, det er måske ikke så underligt, men
det er meget man politisk det ukorrekt, og det vil også i konflikt med straffelovens paragraf 266b, der handler om racismeytringer.
Ja, ja. Men der er det ham, Peter Julius siger, vi er ikke racister, men vi er nødt til at sige, hvad der foregår inden for muren. Og det stod han jo også på TV2 i går og argumenterede for, og jeg synes faktisk, at han er en meget modig mand, fordi han jo også med det samme vidste, at i det øjeblik, at han ytrer de her ting, så sker der to ting. Han bliver anklaget for af nogen for at være fremmedfjendsk, og samtidig så trækker han alle mulige racistiske idioter med frem og får opbakning fra den side. Og det vil sige, at komme med den slags udtalelser, som han gør, det er, at man kan næsten kun risikere og få ballade ud af det. Og derfor synes jeg, at det er jo ret modigt gjort, og derfor synes jeg, at han er et meget, meget oplagt bud på en modig mand, som gør opmærksom på nogle problemer, og som tager de ubehageligheder, der følger med.
Jeg synes i hvert fald, han skal have en kufonbamse, fordi han stiller sig op og tager sin skoleleder i forsvar. Altså fokusere på, at det her handler ikke om, at en enkelt finke er røget af panden, men at hun er faktisk knusende dygtig og passer sit arbejde. Og det er alt for sjældent, at man ser sådan nogle folk træde karakter.
Ja.
Og stå op for deres medarbejdere, det burde skide. Jeg indrømte, at jeg så det på TV2, nyhederne om morgenen her i går, tror jeg, sagde, hold op, sikke mandfolk. Hvorfor er der ikke nogen flere af dem, der stiller sig op og så siger, ja, det er også rigtigt, hun har dummet sig. Men altså, skal vi ikke prøve at se, hvad er hun god til sit arbejde? Ja, det er hun faktisk. Hun er faktisk knusende dygtig. Vi leverer nogle gode resultater her. Og man kunne jo se, når man også ser nogle af de indslag, der har været siden for den her skole, at de lærer, de forsøger faktisk at undervise nogle grupper af elever, som, hvor de er sådan særligt udfordret, siden man skal stå model til at blive svinet til på den måde, som det er. Altså, jeg mener simpelthen, at vi bliver nødt til at tage en grundlæggende debat om, hvordan man skal tale sammen i skolen. Og det er simpelthen, det burde faktisk være fuldstændig uden for enhver diskussion, at man taler ordentligt til en lærer. Hvis man ikke kan finde ud af at tale ordentligt til en lærer, så synes jeg, at man skal sendes hjem, indtil man kan lære at tale ordentligt.
Det kunne jo være, at der var ved at være grobund for det, som professor Niels Egelund fra DPU faktisk har foreslået. Det var, at han siger, at hvis man nu starter med at genindføre de formen...
Nu kommer en af Torben Stenus kæphest.
Ja, nok, det er klart. Altså, de form, så ville man lære børnene fra starten, at der var forskel på lærer, og man ikke er venner, og man ikke er på fornavn.
Men som du selv konkluderer, så er det den det er nok ikke det er tid nok løbet fra. Men
man kunne skoleuniformer hele, altså
man kunne måske i hvert fald nok indføre, hvad skal man sige, en eller anden form for genopdragelse. Det lyder sådan helt forkert, men altså hvis man mener, at skolen er en opdragende institution, og jeg jo mener, at den skal være, så skal der vel også være noget med, at jamen her, der taler vi ordentligt til hinanden, der viser vi hinanden respekt, og det starter med, at vi snakker ordentligt til hinanden. Og og det synes jeg godt, man kan på en, om det skal indbefatte de formen, det synes jeg måske tiden er nødt til at løbe fra.
Det er den da sikkert, men man kan sige, altså han argumenterer for, at man, altså, disciplinkrisen er noget af det allerstørste problem.
Det er det der.
I folkeskolen, og så derfor bliver man nødt til at gøre et eller andet, men, så det er tydeligt.
Men så jeg også i går på TV2, tror det var, altså, så gik de sådan ud og spurgte nogle af de her børn, og nogle af dem bliver så tørklædet, så ved man jo godt, hvilken religion de har, hvilken baggrund de har. Og der siger de jo, ja, det er rigtigt, at der er nogen, der taler grimt og så videre, men hun hængte også muslimer ud. Og så kunne man ligesom se, havde der måske lige...
Nej, det er måske lige
nok at sige, men i hvert fald for agten, eller hvad skal man sige, hun følte sig ramt, at man på sin religion, at det er ens religion, der ligesom fordrer, at man opfører sig på en bestemt måde. Jeg tror, der er rigtig mange muslimer, som taler pænt. De taler jo ofte pænt til deres egne forældre.
Altså, det vil jeg
sige,
der er jo ikke noget. Det er jo fordi, du kan jo netop ikke tage slå dem over i en kamp. Nej. Der er jo nogen, der er faldet fuldstændig igennem.
Ja, men
er der jo alle de her søde tørklæder.
Jeg er ret sikker på, at der er også ret mange danske børn, der taler rigtig grimt.
Ja, det er jeg, kender jeg, der er skille.
Og jeg er personligt ligeglad, hvilken religion de har. De skal bare tale ordentligt. Altså, sådan er det, punktum. Men jeg synes, vi skal give bremsen til vores ven der, som faktisk træder i karakter og forsvarer sin skoleleder.
Ja, og
han er et eksempel til efterfølgelse. Lad der komme flere af ham.
Godt. Jamen, så er vi jo, så da der ikke er kommet nogen bedre forslag, så er vi jo landet på, at ugens fidusbamse går til bestyrelse. Ja, det er vel det her. Han er skolebestyrelsesformand på Ejerslykkeskolen i Odense, Peter Julius. Tillykke med bamsen.
Og så skal vi lige vinde en ting. Hvad hedder det? Vi havde jo Peter Birk Sørensen igennem, eller vi talte med Peter Birk Sørensen her i starten, og der havde vi også Peter, hvad hedder han, Christoffer Asruni igennem, og nu kan det godt lyde som om, at Christoffer Asruni, han var sådan på et ideologisk korstog, som du sagde, og fik afsluttet med Torben, men vi havde jo faktisk inviteret ham til at sige sin mening.
Ja, så, det havde vi da.
Så den måde, du måske lige fik afsluttet på, den var måske ikke sådan helt enig i. Altså,
nej,
altså,
men jeg tror, han tilgiver mig.
Det må vi jo håbe. Ja. Nå, men der var også en anden ting, jeg hvad hedder det, en anden ting, jeg faldt over, at der var jo et skifte i Skatteministeriet mellem Holger K. og Thor Møger. Kan du huske det? Jamen, det ligger jo en uge siden. Men jeg synes simpelthen, nu uddelte vi jo ikke nogen fidusbamse i sidste uge.
Nej.
Og, men hvis vi havde gjort det, så havde Thor Møger nok været min kandidat. Altså den der måde, hvor han gav Holger K. sådan en CD med 90'er hits, og på den måde fik udstillet Holger Grå Nielsen, som siger, fortidens mand, og nu, og ham selv, som var, hvad skal man sige, fremtidens mand, forsvandt nu og sådan noget. Det synes jeg er en meget elegant måde at udstille sin uenighed, mismod med, at man nu er blevet frataget posten.
Jo, men så synes jeg, at han så også begyndte at citere den gamle Axel Larsen for, hvis man ikke er i stand til at...
Og dyrke kål.
Nej, og skabe politik, eller at tage, altså, bruge den indflydelse, man har, så skulle man begynde at dyrke
kål. Så hører man til nederlagets mand og skulle begynde at dyrke kål.
Ja. Altså, og det synes jeg måske var lige i overkant.
Synes du virkelig det?
Ja, et eller andet sted. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal mene så meget om det. Jeg synes bare, at den seance var jo med til at vise, at der er jo altså andet end kærlighed mellem medlemmerne i SF. Altså, der er jo ingen ende på hvor gode snakke de kan have, og hvor lidt de er uenige, eller hvor højt til loftet der er. Men der var en antydning af, altså, bitterhed er måske så meget sagt, men det var ikke nogen omfavnende, vel? Og Holger K. svarede jo igen ved at give Thor Møger en bog af en marxistisk historiker.
Som han kunne gå hjem og læse på.
Men det var da også, altså, man skal sige, rent visuelt meget, meget mærkeligt at se et generationsskifte, hvor bedstefar tager over fra barnebarnet. Det var jo altså så stor en aldersforskel.
Det må man sige. Men vi har jo en spændende time foran os i næste time, Torben.
Det har vi. Lige efter nyhederne, så kommer komikeren og klæbehjernen Lasse Rimmer ind, og vi skal snakke med ham om, altså, hvad ens eget personlige politiske udgangspunkt betyder for den politiske satire og komik, som man bedriver. Og når vi har snakket med ham, så kommer Maja Panduro, socialordfører for Socialdemokraterne, og diskuterer med Liberal Alliances Joachim B. Olsen, og så skal vi have et rigtigt slagsmål omkring, hvad er det, som Korto jo nærmest her har døbt sådan akut manøvrejobspakken, som jo ikke, ifølge mange økonomer, egentlig giver nogen reelle resultater, men det får vi i hvert fald mulighed for at høre, hvad Maja Panduro mener.